Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, pemohon atau kuasa hukum. Persidangan perkara nomor 28 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan majelis panel, untuk persidangan kali ini hadir saya sendiri sebagai kuasa hukum Muhammad Imam Nasef dan rekan saya Regio Alfala. Kemudian ada yang hadir secara daring juga yang mulia, kuasa hukum yaitu Fahmi Sungkar. Demikian
Fahmi
yang mulia.
Sungkar ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi agenda persidangan hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan. Dan kami sudah menerima naskah perbaikan itu. Silakan disampaikan untuk pokok-pokoknya saja. Siapa yang ingin menyampaikan?
Baik yang mulia, saya akan menyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja yang mulia, kami sampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama kami sampaikan yang mulia, pada prinsipnya seluruh saran dan masukan dari majelis panel kami coba akomodir sebisa mungkin. Kemudian berikutnya yang kedua, dari tadinya ada sekitar 45 halaman, sekarang menjadi 36 halaman yang mulia. Kami coba padatkan permohonan sesuai saran yang mulia. Kemudian berikutnya perbaikan lagi. Yang pertama adalah di bagian A, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di angka 4 sesuai saran dari yang mulia Dr. Ridwan Mansur untuk kemudian dicantumkan pasal yang spesifik di dalam PMK 2 2021 yaitu kami cantumkan pasal 2 ayat 4 tentang pengujian material. Selebihnya tidak ada yang signifikan yang mulia, hanya penyesuaian saja. Baik. Kemudian yang kedua di bagian legal standing, kedudukan hukum. Sesuai saran yang mulia Pak Ketua Suhartoyo, kami sudah coba mempelajari ADART Partai Buruh, memang tidak ada frasa yang spesifik atau klausul yang spesifik menyatakan berwenang mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga kami menggunakan tetap pasal 18 ayat 1 huruf A dan huruf B anggaran dasar partai, kemudian pasal 32 ayat 1 anggaran rumah tangga Partai Buruh. Nah ini kami sudah sampaikan buktinya ada di poin 12 dan 13 yang mulia. Pada prinsipnya memang Presiden dan Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar. Berikutnya lagi perbaikan ada di kerugian konstitusional para pemohon sesuai juga saran yang mulia. Di kerugian konstitusional pemohon yang pertama itu kami cantumkan lebih spesifik lagi di poin 25 kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Bahwa kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pemohon satu sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu dan tentunya akan mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024. Namun dapat dipastikan akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi. Khususnya konstituen-konstituen Partai Buruh memang yang banyak melakukan pindah memilih yang mulia. Kemudian berikutnya lagi, kerugian konstitusional pemohon 2. Kami langsung saja yang mulia ke halaman 14 poin 32. Sesuai dengan saran majelis panel pada saat persidangan yang lalu, kami mencantumkan bahwa pemohon 2 telah melakukan pindah memilih yang tadinya terdaftar pada TPS 25 yang berada di Kampung Kadu Dampit RT 01 RW 09 Ranca Goong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat kemudian pindah memilih dan telah dinyatakan sebagai pemilih DPTB yaitu pindah ke TPS 27 Kelurahan Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Jadi pindah kabupaten yang mulia. Kemudian di poin 33 kami loncat yang mulia. Mohon yang lain dianggap dibacakan. Di poin 33 ini sesuai saran ketiga yang mulia juga untuk dicantumkan juga dapilnya. Nah ini kami bacakan sedikit yang mulia. Di poin 33 langsung dari pemohon 2 sebenarnya sesuai DPT terdaftar di TPS 25 Kelurahan Ranca Goong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Namun demikian telah mengajukan pindah memilih atau DPTB ke TPS 27 Kelurahan Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Dengan perpindahan tersebut maka mengakibatkan pemohon 2 tidak dapat memilih A yang pertama adalah calon anggota DPR RI. Karena semula di TPS 25 Kelurahan Ranca Goong dan seterusnya itu pemohon 2 untuk DPR RI masuk ke Dapil Jawa Barat 3 yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Akibat pindah memilih ke TPS 27 Kelurahan Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka pemohon 2 masuk ke Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan pasal yang diuji aku, maka pemohon 2 akan kehilangan hak pilih untuk memilih calon anggota DPR RI. Kemudian yang huruf B, untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena semula di TPS 25, Kelurahan Ranca Goong, Kabupaten Cianjur, untuk DPRD Provinsi, pemohon 2 masuk ke Dapil Jawa Barat 4, yang meliputi Kabupaten Cianjur, akibat pindah ke TPS 27, Kelurahan Jaya Sampurna, Kabupaten Bekasi, maka pemohon 2 akhirnya masuk ke Dapil Jawa Barat 9, yang meliputi Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan pasal yang diuji aku, maka pemohon 2 akan kehilangan hak pilih untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang C yang mulia, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, karena semula di TPS 25 Kelurahan Ranca Goong Kabupaten Cianjur, pemohon 2 dapat memilih calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jaya Sampurna Kabupaten Bekasi, maka atas dasar ketentuan pasal yang diuji akuo, maka pemohon 2 kehilangan hak pilih untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Demikian untuk legal standing yang mulia. Jadi kami menjelaskan bahwa telah terjadi kerugian yang aktual dan konkret yang mulia. Kemudian di bagian C dan D tidak ada perubahan yang berarti yang mulia, hanya ada typo-typo sedikit yang mulia. Kemudian di pokok permohonan di posita. Sesuai saran yang mulia juga kami sudah coba memadatkan argumentasi yang redundant kami juga sudah satukan dan hapus begitu yang mulia. Pertama, urgensi perlindungan hak pilih dalam negara hukum yang demokratis. Nah, di situ kami langsung mencantumkan ada pasal pertentangannya dengan pasal 28D ayat 1 kemudian pasal 28D ayat 3. Jadi pada prinsipnya ketentuan pasal 348 ayat 4 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan pasal-pasal tersebut termasuk juga tentunya bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar karena mengingkari daulat rakyat dan jaminan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam negara hukum demokratis. Di bagian Romawi 2 ini ada beberapa tambahan juga khususnya ini sesuai dengan saran dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, kami juga mencantumkan kajian dari Perludem soal faktor-faktor kemudian menurunnya partisipasi pemilih dan hampir sama dengan yang kami cantumkan sebelumnya di halaman 23 angka 17 ini yang mulia. Jadi faktor yang mempengaruhi golput ada 3, golput politis, golput apolitis dan pragmatis dan golput teknis atau administratif. Nah, dalam konteks ini memang yang kami persoalkan ini adalah masuk dalam kategori golput teknis atau administratif, yaitu mereka yang tidak sempat mengurus persyaratan pindah memilih atau juga yang sudah terdaftar dalam DPTB tetapi memang kehilangan hak suara untuk beberapa calon khususnya DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian kami juga mencantumkan pertentangan pasalnya di halaman 25 yaitu pasal 28D ayat 1, kemudian pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Mohon selengkapnya dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian di poin 3, Romawi 3, itu kami menjelaskan hubungan antara hak pilih, konversi suara menjadi kursi dalam demokrasi perwakilan, dan muaranya terhadap pelaksanaan kewenangan DPR dan DPRD. Nah, di sini kami mencantumkan juga beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar yang spesifik, sekaligus ini menjadi pembeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu misalnya di halaman 28, poin 37, kami mencantumkan ada ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewenangan dari DPR untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya kekuasaan membentuk undang-undang diserahkan sepenuhnya ke DPR, sehingga kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang selalu diputuskan oleh DPR karena lembaga tersebut memiliki mandat dari rakyat. Nah, ini nanti kami kaitkan dengan petitum salah satu alternatif, karena kami minta paling tidak DPR. Nah, ini kaitan dengan kewenangan DPR yang sifatnya nasional itu yang mulia. Kemudian di poin 44 ini kami juga ada menegaskan sedikit kaitan dengan putusan MK nomor 19 PUU 2019 bahwa jika dikaitkan dengan pemilih pindahan, maka sebenarnya seandainya pun pemilih pindahan diberi haknya untuk memilih calon anggota legislatif, tidak akan merusak konstruksi hubungan dan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakilinya. Apalagi misalnya untuk calon anggota DPR RI yang cakupan tugas dan wewenangnya meliputi wilayah nasional dan tidak berbasis pada daerah. Hal ini sebenarnya juga telah dipraktikkan dalam pemilu Indonesia, misalnya kami contohkan dalam konteks pemilih luar negeri yang pada saat permohonan yang lalu kami sudah sampaikan yang mulia. Selengkapnya mohon dianggap dibacakan. Kemudian di poin Romawi 4 terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara berbasis daerah pemilihan dan urgensi pemaknaan baru mengenai perpindahan pemilih yang diikuti dengan berpindahnya daerah pemilih. Nah, di sini di poin 48 dan sampai dengan poin 53 sebenarnya kami mengelaborasi beberapa pertimbangan hukum dalam putusan MK, baik itu putusan 19 maupun putusan 20 tahun 2019. Nah, di poin 54 kami menegaskan bahwa terhadap keadaan pemilih yang berpindah lokasi memilih keluar daerah pemilihan sebagaimana sebelumnya ia terdaftar dalam DPT sesuai KTP, sesuai alamat domisilinya di IKTP, maka sebenarnya secara hukum harus dimaknai pula telah terjadi perpindahan daerah pemilihnya. Selain memang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, nah ini beberapa argumentasi juga kami sampaikan yang mulia. Khususnya kaitan dengan argumentasi bahwa dengan dihapusnya status terdaftar pemilih pindahan dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTB di TPS daerah pemilih tujuannya, maka secara bersamaan telah memindahkan pula daerah pemilihannya. Dengan demikian, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihan asalnya dan terdaftar pada DPTB di daerah pemilihan tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di daerah pemilihan yang baru untuk memilih calon anggota DPRD maupun kabupaten kota maupun provinsi maupun anggota DPR, khususnya adalah calon anggota DPR RI yang mulia. Kemudian di poin 59 kami juga mengomentari sedikit tentang putusan MK yang mulia, bahwa MK pada dasarnya dapat melakukan pergeseran atau perubahan penafsiran dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya sepanjang tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Sebagaimana hal itu juga pernah dilakukan dalam putusan 85/2022 dengan menyatakan pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang kuat dan mendasar. Kemudian bahwa pemaknaan pemilih yang dilakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan demi hukum harus diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan yang bersangkutan, yang berkonsekuensi pada diberikannya hak untuk memilih calon anggota legislatif bagi pemilih pindahan. Nah, untuk tiga argumentasinya saya kira pada persidangan yang lalu kami juga sudah sampaikan. Pada prinsipnya di bagian ini kami ingin menyatakan bahwa pemaknaan yang kami ajukan melalui petitum ini sebenarnya tidak bertentangan atau masih sejalan dengan putusan MK, baik putusan 19 maupun 20 yang mulia, hanya sedikit bergeser saja yang mulia. Tetapi pada prinsipnya tidak merubah tadi konstruksi hubungan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakili dan seterusnya yang mulia. Kemudian di poin 63 dan 64 itu hanya penegasan saja terkait dengan alternatif-alternatif petitum yang kami ajukan. Dan yang terakhir yang mulia, bagian petitum ini sesuai saran yang mulia, yang tadinya ada 3 alternatif kami kerucutkan menjadi 2, karena memang yang kami argumentasikan di dalam posita hanya 2 ini yang kemudian dielaborasi dengan komprehensif yang mulia. Kami bacakan untuk petitum secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 348 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, pasangan calon, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota. Atau menyatakan pasal 348 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan pasangan calon. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, perbaikan-perbaikan yang kami sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang typo tadi mana? Ini surat kuasanya 15 Desember 2024 ini typo ya kali ya. Diperbaiki yang baik, yang 15 Desember. Kan dua, ada dua, yang satu 19 Januari.
Betul yang mulia.
2023 ya maksudnya ya.
Betul.
Baik, jadi pemohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda P1 sampai dengan P8.
Betul yang mulia.
Pak Imam Naseh, betul?
Betul.
Kami sahkan. Baik, jadi kami akan ada yang sampaikan? Yang mulia. Dari kami cukup, tinggal kami akan laporkan nanti permohonan ini kepada Hakim pleno, rapat pleno yang tentunya akan menyikapi permohonan ini, karena memang kemarin juga sudah dilaporkan juga, tapi tetap dikait-kaitkan dengan hukum acara enggak ketemu Pak. Jadi mohon dapat dipahami. Oleh karena itu saya kira kan permohonan tidak hanya untuk saat ini kan pemilu tidak masih akan ada, tapi persoalannya apakah permohonan ini bisa diterima apa tidak, nanti hakim rapat pemusatan hakim pleno yang akan menentukan. Cukup ya, ada yang sampaikan?
Baik yang mulia, tidak, hanya satu saja mungkin yang mulia.
Apa?
Ketika pelaksanaan pemilu kemarin memang yang bersangkutan khususnya pemohon dua itu hanya bisa mencoblos calon presiden.
Iya, terima kasih. Iya memang, kasih. Tapi memang sudah ada putusan MK sih sebenarnya, tapi mungkin bagi pemohon masih kurang ya, karena kalau lihat positanya ini kan masih menginginkan bahwa dalam keadaan yang tidak dibatasi waktu pun seharusnya pemilih itu tidak boleh dirugikan, kan begitu. Kalau MK sudah membuat sekuen-sekuen menggeser norma yang ada di putusan 2019 itu. Tapi nanti bagaimana pandangan rapat hakim, nanti ditunggu saja bagaimana sikapnya.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, cukup Bro. Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.